Tak for indbydelsen, og tak for udfordringen til. I moden alder, som mange af os sikkert oplever, at når man tænker tilbage på den fortid, man har mere af end fremtid, så opdager man jo også, at der måske er sket nogle ting i ens fortid, som fik en blivende betydning senere hen. Men det tænkte vi ikke over dengang, da det skete. Men nu hvor jeg sådan har tænkt lidt over de her ting, det har jeg også gjort af andre grunde, inden jeg blev udfordret af det her, så har jeg måske også et par punkter med i dag, hvor jeg kan fortælle jer om noget, som jeg oplevede her i Skjern og omegn i min barndom og ungdom, som på en eller anden måde kom til at præge mig og måske også sådan give lidt en retning for min kommende voksne tilværelse. Det tidsrum, som jeg vil hæfte mig ved, det ligger mellem 1957 og 1971. 71, da jeg blev student, og så forlod hjemegnen, og så 1957, hvor vi kom hertil. Min far, min mor og jeg, vi kom fra Randers. Far var blevet dyrlæge nogle år før, og vi havde sådan et par stationer, hvor vi boede sådan midlertidigt, mens far havde sådan mindre engagementer som dyrlæge, enten som lidt assistent eller lidt vikar. Men så i 1957, så kom far jo altså så her til Skjern, fordi han skulle være assistent hos dyrlæge Urup. Vi havde boet også i Tårs, inden vi kom til Randers, og det undrer mig senere hen i min tilværelse, der har jeg været 3-4 år dengang, at folk spørger, kommer du fra Aalborg? Og det har jeg aldrig tænkt på, men jeg har aldrig selv kunnet høre det. Nå, men altså far blev assistent der hos Urup i omkring 57, og det viser så, at det skulle blive en blivende stilling for ham. Senere hen blev han kompagnon med Urup, og så arbejdede han som alene dyrlæge i praksis her i Skjern, efter dyrlæge Urups tragiske død. Og han blev ved sådan set i mange år, også sådan ud over normal pensionsalder, hvad der nok måske kunne bekymre lidt, fordi det var meget for en mand at stå for 24-7. Det var ikke opfundet dengang, men det gjorde han alligevel. Da vi kom her til Skjern, så flyttede vi til Præstegårdsvej. Min far kendte Bent Ingolf, boghandleren her i byen. De havde vist haft noget soldaterliv sammen med hinanden tidligere. Så jeg tror nok, han sådan har lidt formidlet et lejemål på den der bunkerlov, som lå nede på Præstegårdsvej. Og jeg går ud fra, at I godt kender Præstegårdsvej, mange af jer. Så det sted blev sådan min lille verden. Og den vil have sådan en naturlig afgrænsning. For når man drejede ned fra Vardevej, hovedgaden, så kom man først over den lidt buede Herningbane, og lidt længere hen, der kom så Varde-Esbjerg-banen nord-syd. Og de to bomme, det var sådan set en helt, helt klar grænse for mig. Jeg har jo været 5 år dengang, så der var en stor farlig verden. Der kom jeg kun ud, hvis det var sådan, jeg fulgte med de voksne. Og så ned af Præstegårdsvej, den var kun halv så lang dengang, som den er i dag. Dernede forbi Anne-Marie Dixen, og lige et par hus længere ned, så kom der sådan lidt småbevoksning på begge sider, og så stoppede vejen egentlig. Så var der åben vej ned mod den gamle præstegård, og til højre for, der var der eng ned mod kirkeåen, og til venstre, der var der sådan set åbne marker, som jo endte sådan helt ud i Skjern og enge. Så var der et lille sving rundt omkring præstegårdsforpagterens bolig, og så lidt længere nede, der var der en ejendom, og der tror jeg, der boede en familie Sørensen, hvor jeg lærte en pige at kende som, hvis nok Elisabeth. Ja. Så, og det var sådan absolut den ydre grænse for min verden der. Men også der, hvor de store marker til venstre begyndte, og hvor engen var, det var sådan lidt en naturlig grænse, fordi der kom jeg så ind i en anden verden. Så det er på selve Præstegårdsvej, og vores hus, som lå der på venstre side på midten, når man kom ud fra hovedgaden, det var der, jeg boede. Og det var sådan lidt, der sådan prægede mine indre billeder. Så fik jeg en god ven. Han hed Hans Peter. Petersen, tror jeg nok. Hans Peter Ost. Som havde den her lille ostegrossistlager og sådan noget hørkram, som det hed, i sådan en lidt ladeagtig bygning, sådan lige når man kommer over banen. Og der blev jeg meget vældig modtaget, og der kom jeg så hos ham, og det duftede så dejligt ind i hans depot der. Åh, det dufter af ost. Øj! Der tror jeg, der blev jeg begejstret for ost. Og så de her fantastiske indpakninger, som jeg er stadigvæk kun 5 år, eller sådan noget deromkring ved. Meget søde mennesker. Og så sker der jo så det i 1958, der kommer min lille søster Nina. Og det er jo en stor, stor begivenhed. Det var hjemmefødsel og sådan noget. Så jeg skulle sådan lidt ud og fortælle det. Så jeg tænkte, jeg må heller lige rende op til Hans Peter Ost og fortælle, at nu har jeg fået en lille søster. Jeg tror nok, de havde vist 2 piger, havde de ikke?
Jo.
Ja.
Kirsten og Ulla.
Det er rigtigt, ja. Og så siger de, åh, har du også fået sådan en lille søster? Der, vi har 2 piger her, der piger, det er nu de bedste. Så jeg kunne godt tænke mig at få en mere, siger Hans Peter så. Vil du sælge hende? Det har jeg egentlig tænkt over, men han havde sådan noget dejlig chokolademælk. Og så tænkte jeg, skal I være med? Du kan få hende for en hel kasse kernemælk. Eller chokolademælk. Nå, jamen det var sådan en handel, så gik jeg jo glad hjem. Så kom jeg ned for at sige tillykke, og så lidt senere, så siger han så til min farmor, nå, men så skal vi lige have pige med hjem. Hvorfor det? Jo, men Christian Ulle, han har da lige solgt hende til os for en kasse chokolademælk. Så blev jeg sådan lidt klam jo. Fordi så var jeg lige pludselig sådan kommet ind i vestjysk handels tradition og så videre. Men vi havde givet en hånd på det. Og så galt det helt rigtigt. Og så blev jeg jo så også løst af det der, men det lærer man jo altså også noget af. Så er der et par ting der. Vi er stadigvæk i min verden på Præstegårdsvej. Der når man kom ud for enden med den store mark, det viser sig senere hen, at da jeg kom i skole, og vi fik fortalt bibelshistorie. Det kan du godt huske, Grete, ikke også? Og når vi kom til det der med Josef og hans brødre, der hvor de har smidt ham i brønden, og de overvejer, hvad skal vi gøre med det? Skal vi slå ham ihjel, eller hvad skal vi? Og så en af brødrene får den idé, ej, vi kunne også sælge ham. Og så kommer de her midianitiske købmænd rejsende forbi med deres karavane. Og den der karavane, den ser jeg altså altid komme derude fra sletten ved Skjern Ås bredning. Og så kommer de lige den vej ind over der, og så stopper de på den store mark, der er brønden. Og der står alle kamelerne og hestene, og der holder de rådslagning, og så sælger de Josef. Og så rejser han videre ud mod hovedvejen, og så forsvinder han ud ved Borgesområdet. Og jeg har tænkt på nu, hvor jeg var nede og se på Præstegårdsvej senere hen, der er blevet bebygget der med en masse parcelhus og så videre. Hvad de egentlig siger til alle de der kameler, de kommer forbi en gang imellem. Men det har der stået om i aviserne. Nej. Men det er sådan en scene, der opstår, og jeg ser det for mig hver gang. Og så dernede ved Sørensen og Lisbeth, der ved indgangen til deres ejendom, der var der sådan en høj hæk, som endte i en rønnebærbusk, som stod rigtig rød og flot og fin. Og senere hen i skolen, når vi kom til at tale om det der med ræven, som sagde, at de var sure, de der rønnebær, så er det altid den busk, jeg tænker på. Så kan I se, der er sådan nogle billeder, som flytter ind i barndommen, og dem bruger man sådan som referencepunkter senere hen. Så kommer vi til det sidste. Vores lille bunkerlov, den havde jo også en lille have, som gik sydpå. Og det var sådan, alle de huse, der lå på den side der, de havde sådan så en lang fælles hæk. Og så derud, bagved, der lå så igen den store mark der. Skråt op til venstre, lige ved banelinjen mod Herning, der gik faktisk en lille bitte sti der, som endte ved Dommergården. Der lå der en gammel lade, og den var sådan blikplader. Og der var sådan lidt rusten mønster på. Den lå der som sådan en grå, kasseagtig figur, skulptur. Og dominerede på en eller anden måde og var fascinerende. Nu var det så sådan, at min bedstefar hjemme i den gård, hvor han var landmand, og inde i hans kontor, der hang der det der nationale maleri sådan i en reproduktion af de sammensvorne ridder fra Finderup Lade. Med Marsk Stig i spidsen, hvis det nu var ham, der var initiator på det der. Og jeg tænkte sådan, det der, det er Finderup Lade. Og en gang så var jeg gået op og drejet hen af stien for at komme hen foran den der. Og der var sådan en lille port, man skulle så trække en split op, og så skulle man sådan åbne sådan en dobbelt ind. Men jeg turde sgu af. Fordi jeg tænkte, hvis du gør det her, så kommer hele rytteriet med Marsk Stig i spidsen, fordi nu har du afsløret dem. Og jeg altid synes, det var sådan en... Og det ser jeg altid for mig, men nu er laden altså væk. Altså, hvorfor skal jeg altid lave om på ting, bare fordi man flytter fra egen? Nå. Men så dernede ved Sørensen, der skulle jeg så også være sådan lidt landbrugsmedhjælper. Og der skulle jeg hjælpe med at hakke roer. Og jeg fik at vide, hvordan man skulle gøre, man sådan skulle dele sådan cirka halvanden blad, ikke? Og så skulle man hele tiden lade den størst blive stående. Og det endte jo i total kaos for mig. Jeg havde fået splittet 3 meter af deres rårække af deres ting, og de var jo så 700 meter længere ned alle sammen. Jeg tænkte, det her det går ikke, så jeg smed hakjernet, så gik jeg hjem, og så sagde jeg til mig selv, det dur sgu ikke. Du bliver nødt til at blive akademiker, altså bliver du aldrig til noget i denne verden. Og det gjorde jeg så. Se, det var så min verden, der sådan indtil cirka 1960, så bygger mine forældre hus ude på Enghavevej i det der sådan 60'er, 70'er ny boom byggeri, hvor den gamle dyrskueplads og det hele bliver bygget til, ikke også. Og der som sagt min lille søster kom til. Det er så der, hvor min skolegang begynder. Og det bliver så på kirkeskolen. Og på det tidspunkt, der er kirkeskolen jo næsten kun den gamle bygning ud imod Skolegade, ikke også? Men der var jo så store planer undervejs for udbygning af kirkeskolen. Så den allerførste tid, der er det jo så i den gamle, sådan højloftede, astadige bygning, at vi skal gå. Og jeg husker specielt oppe på første sal, der havde vi vores klasseværelse. Og jeg tror, de første par år, der var det sådan rigtigt med de her klapbænke, sådan som nærmest som et egnsmuseum for skolestuer, sådan var det. Og så pludselig en dag, hvor vi kom i skole, og måske har det været i 3. klasse, så var det helt lavet om. Og så har vi fået de her flade, jævne borde og sådan noget palisanderagtlignende træ og med stålben og så videre. Og hvor var det godt nok moderne. Men der flytter vi ind i det der klasseværelse. Og jeg tror nok, jeg sidder sådan lidt over i venstre side, måske på bord nummer 2 eller sådan et eller andet. Og der er jo de her høje vinduer, men de er blændede. De er mælket på de nederste 2/3, for at børnene ikke skal se ud af vinduerne, ud i verden, og på denne utidige måde blive distraheret i at høre efter og lære det, som læreren og lærerinden fortæller os. Men jeg tog mig alligevel min hævn, fordi det der matte fælde, så det var faktisk ligesom sådan et lærred. Og når der så blev fortalt historie, det blev der mig dengang, så lå jeg sådan lidt halvvejs hen af bordet der med hovedet i hånden og armen der på skulderen. Og så jeg det egentlig for mig på de der flader som billeder. Og nu kommer Josef og hans brødre, de kommer ind, og kamelerne, de rejser hen over der, over den der skærm. Og jeg har altid elsket at se film og sådan noget, så det er nok også der, det er grundlagt. Og så det der med at kunne producere billeder ind i hovedet, så man så kan projicere faktisk op, så det er næsten som om, man kan danne sig et helt nyt billede af virkeligheden, og se det hele for sig. Og så sker der jo det, at på det tidspunkt, der er den nye kirkeskole ved at blive bygget op. Kan du huske det, Grete? Nu må du altså følge med. Og der bygger de den store nye gymnastiksal, og det er derude ved. Og da vi så får fortalt om Nora, der bygger ark, og vi så kan høre, at tømmerne de står og baller spær sammen derude. Det gjorde man dengang. Nu bliver det lavet på fabrikker. Det er fuldstændig som at høre, jamen de er jo i gang med at bygge arken derude. Ikke? Så sådan var det. Frøken Petersen var jo vores klasselærerinde. Og hun var jo en ganske, ganske fin fortæller. Og vi fik fortalt bibelshistorier. Det synes jeg, det var noget af det mest spændende. Det var hun faktisk god til. Og jeg havde sådan en mærkelig fornemmelse af, nu er det ikke fordi, jeg kom fra et meget bibellæsende hjem, må jeg sige. Vi kunne sådan lige lidt om Adam og Eva, og så det der med Josef og sådan. Det er de nødvendige ting. Det er jo fint nok. Sådan ville man jo have det i folkekirken. Men der kom jo også nogle historier, som jeg slet ikke havde hørt før nogen steder. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg godt kendte dem. Ligesom om, at historierne de lå lidt i luften. Og så er man sådan lige, det var ligesom at trække vejret ind i de der historier. Og jeg fik også sådan en fornemmelse af, at de der historier, de var altså mine, selvom jeg ikke kendte dem. De blev sådan budt indenfor, fordi jeg havde en fornemmelse af, at de har lidt altid været i nærheden. Og det er måske i virkeligheden der, at jeg kan sige, at det var måske et af incitamenterne for, at jeg på et tidspunkt sagde, så må du hellere læse teologi, når nu jeg er ude i Sørensens Romark, havde bestemt mig for, at jeg skulle være akademiker. Og så var der sangtimer ind i sanglokalet. Det synes jeg faktisk var meget udmærket. Masser af gode sange der. Det jeg ved ikke, hvad man gør det mere. Nej, det var ikke Skyggebjerg. Hvad var det, hun? Ja, Skyggebjerg, det var jo i B-klassen. Nej, det var i A-klassen, var det ikke? Jeg kan ikke huske det. Vi fik en hel time, hvor vi bare sang og sang og sang og sang. Og det var så arv og sølv og det hele. Det var meget hyggeligt. Ja. Men så en dag, så skulle vi have vikar. Og så kom Søndergaard. Jeg kan ikke huske, om Søndergaard var blevet inspektør på det tidspunkt. Men det var alligevel skræmmende. Hvad enten det nu var skoleinspektøren, eller det bare var Søndergaard, fordi han var jo også kirkesanger i kjole og hvidt i Skjern Kirke. Og så kom han ind der, og så siger han, ja, I skal jo have mig i dag. Og der var helt stille, det kan du også bevidne. Der var ikke nogen, der sagde noget. Det var ikke ret mange børn, der var urolige dengang i klasserne. Men da han kom ind, der var fuldstændig stille. Og han havde sådan et kort under armen. Og så sagde han, jamen jeg skal jo lige have jer den her time i dag, og jeg vil ikke blande mig i det, som I arbejder med sammen med jeres lærer eller lærerinde. Så jeg vil fortælle jer om noget helt andet. Og så hængte han et kort op der på tavlen. Der var sådan et søm op foran. Og det var så et kort over afstemningszonerne i Sønderjylland op til valget i 1920. Og alt det der med genforening. Og hvad har vi gået i? 4. klasse eller sådan noget. Det var en skamme. Og jeg synes, det var så fascinerende. Og det der med det gamle danske land, som jo sådan set var et gammelt dansk hertugdømme, men det er sådan noget helt andet. Det forstod vi ikke så meget af dengang. Det er der også mange, der ikke har forstået den dag i dag. Men jeg synes, det lød bare så spændende. Og det var måske egentlig der, hvor der blev plantet et lille frø i mig, som senere hen sagde, du kunne jo også tage til Sydslesvig. Og der var jeg så nede i 25 år. Så der sker altså nogle ting her i og omkring Skjern, som får varig betydning for mig, tror jeg nok. Vi boede som sagt på Enghavevej, Og der fik jeg jo så min skolevej, fordi det blev jo meget hurtigt offentliggjort, at jeg boede lige bestemt så tæt på, at jeg skulle tænke på at cykle til skole. Så det var god tur. Det var også fint nok hen ad Enghavevej, og så over krydset der ved autogården der, hvor den kom, og så lige hen over åen der, kirkeåen, og så ind på skolen, som er nu på nuværende tidspunkt var vokset og blevet meget stor. Og det gik vi så i alt slags vejr. Og så om vinteren, når det rigtig blæste vestenvind, så var det sådan, at man gik i 45 grader fremadrettet for at nå til skole. Og på vejen hjem skulle man passe på, at man ikke gjorde sig for bred i ryggen, fordi så man blev blæst som et sejl hen. Og det undrer mig så meget, at nu her, hvor man siger, at uha, der er så meget blæsvejr. Det er nok klimaforandringer. Jamen det er det jo sikkert nok. Men så var der også klimaforandringer dengang, vi gik i skole i hvert fald. Fordi det er ligesom om, der er nogen, som bliver lidt forskrækket over det her blæsvejr. Jeg synes, det har altid været blæsvejr, hvis det var. Og så gik vi jo så over kirkeåen, ligesom det sidste, inden vi drejede til venstre der. Og kirkeåen, det må jeg sige, det er et af de mest farverige farvande, vi har haft nogensinde i Danmark. Nå, den er blå i dag, ja. I går, der var den gul. Og det var jo farveriet. Og man kan jo simpelthen få kuldegysninger langt ned i ryggen ved tanken om, hvad for noget svineri, der er hældt ud der. Altså, det var totalt dødt, ikke også? Men nord for udløbet der, når man løb ned over den lille eng der, ud mod det, der så senere hen blev ringvejen, der kan man jo finde haletusser og sådan nogle ting. Altså, der var ligesom antydning af liv. Så var der også nogen, som fortalte, at der ved broen der, lige efter krigen, så var der nogle tyske soldater, som havde smidt noget krams i der. Det skulle vi da ud og grave i. Det gjorde vi der. Vi fandt faktisk også nogle patroner. Jeg havde håbet på, at vi havde fundet en rigtig pistol eller sådan noget, men så kunne vi have gået i position ned på museet og afleveret den. Men vi fandt faktisk nogle små 9 mm patroner. Så der har været noget i gang i åren der. Men så kommer vi så i de lidt større klasser, og der er der sådan set en ny karakter, som kommer på banen som lærer inde, og det er frøkenårlærer. Og det må jeg nok sige, det blev sådan lidt et vendepunkt sådan i min lidt mere modne dannelsesproces, hvis man kan sige det. Hun tog virkelig sådan litteratur alvorligt. Og hvad er vi kommet i første real nu der omkring, ved ikke også? Og når vi så havde læst noget, og der var blevet, hun var fantastisk til at læse op, frasere ting og sådan noget. Og hvor har vi lavet mange diktater. Men når vi havde læst et stykke litteratur eller lidt novelle, så var det meningen, at vi skulle tale om det. Forstå det. Og få karakteristikkerne frem. Billederne i fortællingerne der. Og det kan godt være lidt svært disciplin at få sat i gang i Vestjylland. Altså. Fordi, nå ja, så sagde den ene det, og så sagde den anden det, nå ja, og hvad så? Men hun ville hele tiden bore dybere, og blive ved, og blive ved, indtil der egentlig sådan tegnede sig nogle billeder af nogle karakterer i den der litteratur, og fornemmelse for, hvad var det egentlig forfatteren ville med det her? Hvor er pointen hen? Og der for eksempel, der kommer så det der med rønnebærene ind igen. Og så er der også den der historie af Pontoppidan, den der med ørnen, eller der bliver skudt. Hvad er den hedder? Nå, det har jeg lige glemt. Og det har jeg også et ganske bestemt sted, der foregår, fordi da kalen kommer rundt om gården der og skyder den her rovfugl, det er sådan en meget symbolistisk fortælling, så foregår det hjemme på min bedstefars møding, for der var sådan et stort, stort træ, og det har jeg altid set, det er deroppe, den sidder, og så kommer han lige rundt omkring det hjørne, og så skyder han den der slamper. Så, nå, men det er jo så at springe væk fra skjern, men man har også haft andre steder i sin barndom. Og så var noget, der synes, det var spændende også, og det var, at vi havde en lille kort periode, hvor vi skulle læse noget på svensk. Og det gør man ikke på de her kanter. Men jeg synes, det var noget, man skulle. Det stod i læseplanen, har jeg fundet ud af senere. Det var faktisk spændende. Det der med fremmede sprog, det smager altså godt nogle gange i munden og i ørerne. Så det, der vækkede hun sådan set lidt på den der måde. Og der er en svensk forfatter, som hed Vilhelm Moberg, som på det tidspunkt faktisk var på besøg i en litterær klub her i Skjern, og holdt et lille foredrag nede på det daværende missionshotel. Det hvide der, jeg tror lige det var blevet bygget dengang. Og der har hun så sagt i en dansk team, som måske har været lidt en svensk team, at nu kom den der kendte svenske forfatter, Vilhelm Moberg, og han holdt foredrag nede på hotellet i aftenklokken. Og hvis der var nogen af os, der var interesseret, så skulle vi da bare komme og høre med. Og jeg gjorde det. Og jeg sad der. Og hvad havde jeg været, 12, 13, 14 år eller sådan et eller andet, som den eneste. Og jeg var helt lammet, og jeg svedte simpelthen ved det her. Og så var der kaffe bagefter. Og jeg forstod ikke, hvad der blev sagt, men jeg havde meldt mig ind i det højere litterære societet, nu kunne jeg mærke. Altså. Og så formanden for læsekredsen der kom så og sagde tak til Moberg, og så havde han fået lavet nede ved smeden sådan et fint plovskær, som var blevet malet i rød farve, og så var det så med. Den skulle han have med hjem. Det var altså godt. Så var der også Lær Jørgensen. Hvad han har slidt op af film fra Statens Filmcentral, det er ikke små ting. Jeg tror faktisk, det var et godt pædagogisk fif fra hans side. Jeg tror ikke, det var et spørgsmål om, at ville være doven bare at vise nogle film, sådan som man skal vise til film. Ikke også? Det betyder, man skal sove, så, mens du viser en film. Nej, det blev virkelig lavet sådan, at det blev præsenteret, og så lavede vi tegninger af det bagefter. Det var jo film ud fra den store verden og fra mennesker i Asien, som bygger huse på pæle og sådan, og vi skulle se deres liv og deres fiskeri og deres landbrug og så videre, minedrift. Og så skulle vi tegne det sådan nogle hæfter. Det var faktisk meget spændende. Han var jo på en eller anden måde på gammeldags vis forud for alt det, som foregår på smartboards nu. Man kan jo ikke gennemføre en undervisning, uden at det hele det skal smides op på den der skærm. Hele tiden. Og lige før, at bogen den er ved at forsvinde i skolen, fordi man har det på de her laptops, der kører det hele på alle opgaver. Sådan. Og det er klart, det er papirbesparende, men jeg tror, man bliver lidt idiot, der sidder og kigger ind i de der vinduer. Altid, hvis det skal være det hele tiden. Så og Lær Jørgensen, han åbnede også sådan, han var også en rigtig drengelærer, ikke også? Der var noget for os drenge. Og der var noget med fugle og sådan noget, og min far og jeg, vi gik jo også på jagt, så det var jo bare alle tider. Det var fint. Matematik har aldrig betydet så meget for mig, hverken før eller siden. Men jeg synes egentlig, der er en ting, der var meget sjovt. Det var ligesom på grænsen af, hvad jeg kunne finde ud af det der. Og det var geometrien. Det der med trekanter. Og det der med vinkler og modstående sider. Og vinkelsummen og nedfælde på den retvinkle på en linje og sådan noget. Det synes jeg, det var faktisk meget sjovt. Men det er også der, hvor min naturvidenskabelige indsigt så standser ganske brat. Derefter går livet så videre, og jeg kommer til Tarm og oplever der sådan gymnasieskolens rædsler. Det var så sjovt med min skoletid, fordi senere hen spørger mig selv, jeg tog det egentlig ikke så højtidligt på den måde. Jeg havde sådan en fornemmelse, at nu skal vi gå i skole. Jeg spurgte min mor, hvorfor skal vi gå i skole? Jamen det er fordi, det skal alle børn. Det har kongen bestemt. Nå, jamen det var da fint nok. Det skulle man da ikke diskutere noget imod. Så jeg gik sådan set bare i skole. Og så når et år var gået, så fik vi sådan en karakterbog med hjem. Og så slog far op og skulle lige se, stod oprykkes i næste klasse. Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke det? Det er jo bare noget, vi skal, ikke også? Ligesom i børnehaven, så jeg har aldrig gået i børnehaven, men der rykker man selvfølgelig op. Sådan noget. Så det tog egentlig meget stilfærdigt. Det var nok sådan måske først, for en årlærer, som satte sådan lidt skub i, at der også var noget kød i, man kunne bruge til noget. I modsætning til i dag, når jeg tænker på de unge mennesker, hvor præstationsfixeret de er. Altså, der er jo mange, som virkelig slider sig i stykker på at være de dygtigste og opnå det. Og jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at leve i en tid, hvor man bare sådan kunne sige, nå ja, nu går vi i skole. Jeg blev jo akademiker. Jeg blev så i mine unge år det også mere kaldt dyrlæge end min eget navn. Og det var jo så på grund af min fars arbejde. Og jeg var tit med på tur. Stavning og Vognbjerg og Lya og Mar og Behandling og Bølling og ud til Lund Næs. Det var sådan grænsen ud mod Boris. Og så havde vi en hund. Den havde vi fået dengang, vi boede i Tors. Og den hed Plenty. Det var det eneste engelske ord, jeg kunne dengang. Jeg synes, det var sådan et dejligt ord at sige. Plenty. I've got plenty of nothing, var der en sang, der hed. Så den kom til at hedde Plenty. Det var en engelsk setter. Det var ikke den mest velbegavede model af den race. Men hun var utrolig sød og kærlig og god. Og hun var specialist i bekkasiner. Det er der ikke mange hunde, som kan lave stand på. Fordi min far, han var meget fattig jæger, dengang han var en ung mand. Så han gik så med en hund hjemme fra gården, der hed Plet. Og da han så fik det, den duede ikke rigtig det, men så han lige, da han fik Plenty, så kunne den sætte bekkasiner fast, og bekkasiner, de små, de smager rigtig godt. Og Plenty var også med ud at køre. Det var den hver eneste dag. Så når jeg var med, så lå den jo så der nedenunder førersædet, men når jeg ikke var med, så sad den, som om den var passager. Og det var før sikkerhedsselernes skyld tid. Så hvis far ligesom var brændt lidt, så røg den jo ned i bunden af bilen med skidt, men det så kravlede den op igen. Og vi havde sådan en Opel Rekord, og dengang havde biler sådan nogle små trekantede ruder foran, som man lige sådan kunne skrue op. Og der havde hun jo næsen hen hele tiden, når vi kørte forbi, sådan for at hun kunne finde ud af, hvor vi var henne, om der var noget vildt derude, fordi når far lige havde en pause mellem to ture, og stedet for han havde jagt, så kunne han godt lige så godt, vi skal lige se, om ikke der han har. Og så var der jo dengang, der var jo folk på gårdene dengang. Og der var en kone og en madmor. Og når så de så, jeg var med, så skulle jeg lige have en kage. Og sådan på en dag, hvor vi kørte sådan 20 ture der, det kunne da godt nok blive til en kage der. Men jeg skulle jo bare sige pænt ret mange tak, og det gjorde jeg også. Og jeg spiste også noget, men de kunne se, at jeg spiste, men der blev altid et overskud. Og det måtte jeg så lægge ind i handskerummet. Og så en gang imellem, så var det her blevet noget blødt jo. Og der blev stadig ved med at komme kager, og så måtte vi gøre noget ved det. Og så lukkede jeg den der klap op, og så kom Plenty lige på, og så ryddede hun op i de gamle kager. Og så var vi klar til en ny omgang. En ting, som undrer mig senere hen, det var nok, jeg var nok begyndt at læse på det tidspunkt, så kom jeg hjem. Og så har man indført her på egnen, at nu skulle alle markvejene ned til gårdene, de skulle have navne. Og gårdene, de skulle have numre. Ligesom om det havde været i en by, så postvæsenet kunne finde ud af det. Men posten, han kunne da bare køre bagefter Claudis brødvogn, så skulle han nok komme rundt de steder, hvor der boede folk. Det synes jeg var mærkeligt. Det var sådan et helt, helt kulturelt knæk, synes jeg. Fordi dem og dem, de boede derhen, det var dem, som havde den der lade med grønt blik på taget, og så var der dem derhen, og det var dem, der engang fik en kald med to hoveder og sådan noget. Sådan havde man jo orden i sin verden, og hende der, hun lavede de bedste rutebiler. Men det var sådan en mærkelig sterilisering af landskabet. Jeg har aldrig rigtig sådan forligt mig med det. Mor var jo hjemmegående, husmor, og hun var medhjælpende hustru. Og hun stod for regnskab og sådan noget, og så på et eller andet tidspunkt, så tog hun også en merkonomuddannelse, for ligesom at sætte kronen på værken på alt det, som hun havde med at gøre der. Og far som dyrlæge, han var jo nok den sidste af en slags. Fordi så kom alt det der med udsætning af besætning og andre forandringer i landbruget, som gjorde sådan, at de klassiske sygebesøg blev mindre og mindre. Og det var jo ikke sådan, at det der med sådan smådyrspraksis, det var jo ikke sådan lige noget for min far. Men hvor kunne han have tjent penge på? Når man ser på, hvad familier i dag offer på husdyr og kæledyr, med røntgenundersøgelser og alverdens ting, så det er jo hele hospitaler, som står til rådighed der. Og når man ser i forretninger, hvad der er dyrefoder og sådan noget, det er helt enormt. Nå, jeg synes, vi havde noget godt af livet. Der var sådan en par oplevelse i fars dyrlægeliv, som sådan har sat sig lidt spor. Den ene positiv, den anden den lidt negativ. Og det positive, det var, at han har ikke været her ret lang tid før, så ringede de ned fra Falk, og de havde fået fat i en stork ude på engene, og den havde forslugt sig på en skalle eller sådan et eller andet. Åh, far, han skulle komme derned. Det gjorde han så, og den her pjusket stork der, han fik jo lige stukket en pjang ned i halsen på den, og fik sat den på halen, og så trak han den op ved siden af, og så, det var jo en stor historie i Skjern. Det var derfor, vi blev købstadet lidt senere. Nu kunne der endelig fortælles noget om Skjern. Og det er jo en stolt ting. Men jeg kan godt sige, at når Cirkus Bennevejs kom til i by, så var han hunderej. Fordi de ringede altid, vi har en elefant hernede. Og en hest, det kunne godt gå, men så var der, og der var søløver og sådan noget. Han anede ikke, hvad han skulle stille op med. Så der havde han lyst til at tage ferie. Men det var der jo ikke noget, der hed dengang. Jeg tror, far var en dygtig dyrlæge. Han var kontant. Og han var en fremragende fødselshjælper. Det var hans speciale. Der var næsten ikke den måde, en kald kunne ligge til en kvigefødsel, undtagen han kunne få en vent. Og jeg kan huske en gang, der kunne han altså ikke. Der gik det helt i stykker, og både ko og kald døde. Han var splittet i lang tid bagefter. Men noget ganske særligt så i den forbindelse, det er så juleaftenerne. Der var det jo sådan, når man var dreng i den der alder, så glædede man sig. Det er mormor og moster, der var kommet fra København, og så skulle vi have and, og så skulle vi spise, og der duftede det hele. Der var lavet konfekt dagen før, og der var kage og brunkage og alt sådan nogle ting og sager. Og så ligner vi sådan. 20 minutter før vi skulle til bord, så ringer telefonen. Jamen, der var lige sådan og sådan. Det var som regel en fødsel eller sådan en eller anden ting. Fordi jeg tror faktisk, det er en god gammel bundskik. At sådan en juleaften, der skal man ud og give sidste gift, som det hedder sig hos blikker. Man skal lige ud og se til et dyr, fordi hvor her bliver født i en stald. Jeg tror, der ligger sådan en lille bitte antydning der. Så skal vi lige ud og klappe dem lidt og sådan noget. Og så siger man, åh, der er lige en, der puster der. Hvad er nu det for noget? Ah, vi må heller lige få kigget til det. Så jeg har været til mange fødsler der tidligt på juleaften. Og så har jeg været med til at trække fra med kæder og tov og så videre. Og så stien, der lå på tværs eller nede i grævningen, som man havde noget stød fra på. Og så far der lige sådan grævkallen, når den kom og sprang ud der, så den ikke slog sig ned i stien der. Så der er jo... Jeg har været med til mange fødsler, som lige sådan der, næsten lige på optakt til Jesu fødselsdag også. Så det var hyggeligt, så kom vi så endelig hjem, og så kunne vi holde juleaften. Nu er jeg så til at slutte, fordi nu er der næsten gået 3 kvarter, som vi har snakket om. Der er 2 minutter tilbage. Men så blev jeg jo så student. Og derefter så tog jeg så til København og læste teologi. Fordi min studentereksamen, den blev så fin, at man kun kunne bruge den til at læse teologi. Fordi det var der ikke ret mange andre, der gad. Og så i 79-91, der blev jeg så sognepræst i Klyngør, Sæby og Hvile i Viborg Stift. Og nu vender Finderup bladet tilbage. For når man bliver ordineret til præst i Viborg Domkirke, så sidder man deroppe på en stol i høje alteret, lige foran alterskranken der, hvor biskoppen står og taler til en. Og der står stolen på en gravsten. Og det er Erik den 5. Glippings gravsten. For da han var blevet myrdet ude i Finderup Lade, som nok ikke var en lade, men det var nok en ladegård, så bliver hans lig jo ført til Viborg Domkirke, hvor han så bliver gravlagt der. Så når man bliver præst i Viborg Stift, så bliver man det på knoglerne af en myrdet konge. Det er der ikke ret mange præster, der oplever. Det synes jeg også, det var sådan et fint billede. Så i 91, der bliver jeg så dansk præst i Sydslesvig, i Frederiksberg menighed i byen Slesvig, og der er jeg så i 25 år. Inden jeg så i 2016, og nu her til indtil i august i år, kom tilbage til Danmark, hvor jeg så var sognepræst i Tim, Stadil og Vidersø. Undervejs har jeg så i 29 år været tilknyttet Feltherren som feltpræst, og jeg har i to omgange været udsendt, dels i Bosnien og dels i Afghanistan. Men nu er jeg så gået over til det stille pensionistliv i det lille hvide hus i Stadil på den store grønne præge. Og det er jo så det.